ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ ፌደራሊስት ፎረም ዝተባህለ ተዓዲምና ግን ክንሳተፍ ኣይመረፅናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ነናቶም ምኽንያት ኣቐሪቦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ናብቲ ጉባኤ ዘይተዓደመ ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ህወሓት ተሓላቂ ፌደራሊዝም ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተፈላለየ ፀብጻባት ቪኦኤ ተመርኪሱ ነዝስዕብ መደብ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ጉባኤ መቐለ ተዓዲምና ግን ኣይተሳተፍናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ፣ ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ከምኡ ውን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዮም። ፕሬዚደንት ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብዱራሕማን ማሕዲ እንተተዓደምና እውን ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን ይብል። ይኹን እምበር ማትና ኣምሲሎም ጽሒፎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሕዎ ደብዳቤ ማትና ኣይኮነን ንኻልእ ግዜ ከምኡ ንኸይደግሙ ውዱቕ ጌርናይ ኣሎና ይብል። ኣቶ ዓብዱራሕማን ኣተሓሒዙ ናትና ኣምሲሎም ዝፀሓፍዎን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበተነን ደብዳቤ ናይ ሓሶት እዩ፣ ንሕና ደብዳቤ ኣይፀሓፍናን፣ ይኹን እምበር ሕወሓት ዓዲሙና ነይሩ እዩ፣ ነቲ ዕድመ ስለ ዘይተቐበልናዮ ግን ኣይንሳተፍን ኢና ኢልና ነጊርናዮም ኢና። ድሕሪ ምባል ናብ ጉባኤ መቐለ ክንከይድ ኣይደለናን፣ ንኸደሉ ምኽንያት እውን የለን ኢሉ
No, the history between all of us people. More than 100,000 people are dead in Dogaden. Our people are suffering. So why should
we... Mr. Huwahat Zinabaranna Tariq Zvullat Iyu Ba'asha Hazzu Qutsoru Taqatilomuna Kalud Wuzuhat Nisiq Ayin Kartatin Taqali Omna Iyum Ntaykin Gabr Inana Maqalan Ghayid Selazi Iti Dabdabbe Hasat Iyu Margesina Bizifal Tu Sabat Kunita Bahailu Zita Tzahafa Iyu Tzabahawun Bita Masa Sali Zibalna Iyu Kam Zibalna Iyu Gerom Nkhayid Suhfu Ina Ninnas Gozalana
ካልእ ኣብ ጉባኤ መቐለ ኣይተሳተፍኩን ዝበለ ውድብ ድማ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዩ። ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ኣይተሳተፍናን ይብል ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና።
እዚ ተደርጎልናል፣ መድራዎች ተጋብዘናል፣ በዚህኛው ዙር አልተሳተፍን ማለት ነው። ባለ ሁኔታ ልዩነቱ
ዕድመ ተገይሩልና እዩ። ናብ መቐለ ተጋቢዝና ኢና፣ ኣብዚ ዙር እዚ ግን ኣይተሳተፍናን። በዚ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ፍልልያት ንምስፋሕ ግዜኡ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዐና ከምኡ እውን ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ከምዝን ስለ ዝኽእል ክንሳተፍ ኣይመረፅናን። ስለዚ ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን፣ ጸብጻብ እውን ኣይረኣናን።
ካልእ ሳልሳይ ናብቲ ጉባኤ መቐለ ዕድመ ቀሪቡሉ ግን ከም ዝነፀጎ ዝገልጽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ እዩ። ሚካኤል ቦረን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦነግ እዩ። ኣብ ግዜ ሕወሓት ብዛዕባ ዝወረደና ጉድኣት ክሳብ ዘይተዛረብና ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣኼባ ክንርከብ ትኽክል ኣይኮነን ይብል።
ዋምችተነ ዋኒራኸፍነሲ ዋምችተነ ከንያሜ ኹምነ ቲፒኤልፍ
ነቲ መፀዋዕታት ዘቕረቡ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ምስ ኦነግ ዘለዎ ርክብ ድማ ኣብ 1992 ኦነግ ካብ ቻርተር ካብ ዝወፀሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ኩናት ከም ዝነበርና ይፍለጥ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት ከም ውድብ ከቢድ ጉድኣት ወሪድና እዩ። ህዝብና ከምኡ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ። ነዚ ኩሉ መጀመርያ ተሓታቲ ንኢህወደግ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ክሳብ ዘይተዘራረብና ኣብቲ ኣኼባ ክንርከብ ቅኑዕ ኣይኮነን።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ጉባኤ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝተባህለ መድረኽ ኣይተዓደሙን። ኣብቲ መድረኽ ዝተሓተቱ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተዓደሙ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ሕገ መንግስቲ ዘይቅበል ዝኾነ ውድብ ኣይዓደብናን ዝብል ምላሽ ድማ ሂቡ። ብዛዕባ እዚ ንምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣቶ ግደይ ዘርኣጽዮን ሓቲትናዮ ነርና። ኣቶ ግደይ ዘርኣጽዮን ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ፣ እዚ ኣብ መቐለ ክካየድ ዝቐነየ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባህለ ተኸታቲልካዮ ትኸውን ብዜና ኣብቲ ዋዕላ ዓረናን ናትኩም ተንድን ከም ዘይተሳተፈ እዩ ዝፍለጥ እሞ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣይተዓደሙን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ሕገ መንግስቲ ዘይቅበሉ ኣይንዕድምን ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡ ኢና ፀብጻብ ኣመሓላሊፍና ሞ ኣቶ ግደይ መልስኹም።
ሓንካስ ምክንያት እዩ። ቀዳማይ ነገር ካብ ተፈጥሮኦም ዝመፅ ኣራያታት እዩ። ተቃወምቲ ውድባት ስለዝኮና ፈሪድና ንቃወም ውድባት ዘለና ኣብ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ዓረናን ከምኡ ከዓ ዓሲምባ ዝበሃሉ እውን ኣለው ንሰለስተና ኣይፀውዑናን። እጽዎና ዘደለው ካን ዲሞክራቲክ ዲሞክራሲያዊ ዲሞክራሲያዊ እዚ ላይ ዲሞክራሲያዊ ጠባይ ስንስካ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክንፅልኢና ማለት ስልካ ዘለት ንሕና ናይ ፌደራል ስርዓት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ንቃወም ኣይኮንና እንዲያውም ጀዲትና ንቃለስ ኢና እቲ ሕገ ደንቢ ከዓ በቲ ዝፈቅዶ መሰረት እንቃወሞ ወይ ንነቕፎ ኣንቀጻት እኳ እንተሃለዉ በቲ ንሱ ዝፈቅዶ መሰረት ብሰላማዊ መንገዲ ንንቀሳቀስ ዘለና ውድባት ኢና እቲ ሕገ መንግስቲ ተቐቢልናስ ንሰርሕ ኣለና ዘሎ ሕገ መንግስቲ ሕጂ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ ንሱ መሰረት ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና እቲ ሕገ መንግስቲ ከዓ ዝተቀየረ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ሓደ እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ዝቃወም ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ ብግልፂ እውን ዝረአ ሓይሊ የለና ትሪኣ ኢትዮጵያ ውሽጢ እዩ ናይ ውህድ ፓርቲ ምስጣር ማለት ፌደራል ስርዓት ተቃዊሞን እዮም ማለት ኣይኮነን ካብቲ ውህድ ፓርቲ ነቲ ፌደራል ስርዓት ማጎቱ ዝብሉ ሓይልታት ኣለዉ ክኸይዶም ክሳብ ሕጂ ዝፀሙ ዘለዉ እቲ ዘሎ ፌደራል ስርዓት ተቐቢልና ኢና ንኸይድ ዝብል እዩ እና ብተግባር ንሱ ከፍስዎ ወይ ሕጊ ክፈርስ ክፅሓስ ኣይረኣናን
ስለዚ ንምንታይ ዘይዓደምኹም ኢልካ ትግምት
ዘይዕድምና ካብ ተፈጥሮ ንሕና ብትክክል ንቃወሞም ነቲ ስርዓቶም ንቃወም ነቲ ናይ ህወሓት ጠባይ ሕጅታት ስለ ዝኮንና እንኳይ ኣብ ኮንፈረንስ ክፅውዕና ዋላብ ትግራይ ኣትና ክንንቀሳቀስን ዕድል ዘይዘለዉ ብዙሕ ዕንቅፋታት ዝፈትኩና ዘለዉ ሓይሊ እዩ ደፅሕፈት እኳ ክንከስ ክንደይ ሽግር ከም ዘለና እዩ ክንከስ ዘይንክእለሉ ኩነታት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ዝበለ ውድብ ካ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክሕልኢሉ ዘምስል ዘሎ ዘይጠባይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሓደወን ሕጂ እውን ክሕልዎ ይኽእል
እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መቐለ ንክልተ መዓልታት ዝተካየደ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተካየደ ጉባኤ በዓል 5 ነጥቢ መርገፂ ብምውፃእ ተዛዚሙ ኣሎ